Qalampirdan gapiramiz. Ta'mirlash ishlari sababli poytaxt Toshkentning Yunusobod va Olmazor tumanlarida tabiiy gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. Bu haqda Energetika vazirligining matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Yunusobod tumanining Hamkorobod ko'chasi hududidagi yerusti o'rta bosimli gaz quvuriga gaz hisoblagich o'rnatish ishlari rejalashtirilgan. Shu sababli bugun 23 mart kuni soat 11:00 dan 17:30 ga qadar tiklanish mahallasi Hamkorobod ko'chasidagi 400 ta yerli xonadon va 34 ta ulgurji iste'molchi tabiiy gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. Shuningdek, Olmazor tumani Qizg'aldoq va Bunyodkor mahallalari hududidagi gaz quvuriga hisoblagich o'rnatilishi sababli soat 11:00 dan 17:30 ga qadar quyidagi iste'molchilarda tabiiy gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. Aholi iste'molchilari quyidagilar: Qizg'aldoq 165 ta xonadon, Bunyodkor 135 ta xonadon, ulgurji iste'molchilar do'kon 3 ta. Ta'mirlash ishlari yakunlangach tabiiy gaz ta'minoti qayta tiklanadi. Yetkazilayotgan noqulayliklar uchun iste'molchilar uzr so'raymiz, deyiladi vazirlik xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.